саламатсыздар, ардақты Азаттық радиосының тыңдармандары. Айтыс Азаттықты айдары бойынша жақында Алматыда Балуаншолақ сарайында Қонайбай Ерғайды деген атпен өткен аламан айтысты рет-ретімен назарларыңызға ұсынып отырмыз. Микрофон алдында Нұртай Лаханұлы. Бүгін сіздер көкшетаулық Әлібек Серғалиев пен астаналық Иранғайып Күзембаевтың сөз сөзін тыңдайсыздар.
Сайтысқа көп ағалар келмей қатты, әрине келмеуге сөз табады ғой. шапқан жерде шаңға тұншып тұрып сол елдің құлдарына қалма дегені. Ел шапала құрардай сөз айтпаса еңку-еңку жерлерді шалма дегені. Қолайыпты тұрдырған киелі жер тағзым жасап қайтпеді қанға дегені. Уәдемді орынғаймын дегенді мен жаратқан қайдырмашы сол уәдеден. Мен туғанда да қатындар қалжа жеген. Ассалам алейкум Алматыға жұрттарды айтуынша алма жеген. Әй жұға сайын мешке сыймаса да дұға сайын құдайға әй тәубе деген. Әй астарды айтпайды ғой тегінерін. Сары емес қазақ қой сенің елің. Келе сала сарыдан деме өзінеп. Николай патша Қытайға сатпап беді өзгесінде қазақтың тегін жерін. Байқоңырды Ресейге беріп қойып, ауызлашып отырсың елім менің. Әй, мен бүгін сені жеңсем өз-өзіме орыстан кек алғандай көрінемін. Шақаным жоқ, елдің туғаным жоқ. қабыл алдыңыз. Нұраға сізге айтар мазымыз бар. Елімнің шайқалмасын шақырады. Қасымыздағы уәзірлерді білеміз ғой, тірі жүрген адамға табынады. Ол рас Астананы сап едіңіз, біреулер шеттен шығып қағынады. Астананы Нұрсұлтан қылайық деп, ақырын өзімізге жағынады. Солай қырық қыласақ кетті ғой, қадіріне жеткен жоқ халық әлі. Қазақстан қазақтың шаңырағы.
Ай жігіт, сен дұрысының аралына түскендей болып отырсың ба, сәл алдыма? Елі елдің емдейін деп қатарына? Әлбекте елдің іше қадалдыма? Осындай қайтар қазақ аман болса, елі елдің шығамыз әл алдыма? Елі үшін ендеше елеңде бой, үлкеннен кісі болып төменде қой. Әр ұйқасын кетеді қате-қате, негізінде өлеңнен өреді қой. Елдің жайды айтқаным дұрыс болды дегенде, осы жайды еліңде қой. Ол рас, жоғарыда қайран қазақ, өзгүлттің өкілдері сенен көп қой. Сондықтан ғой, қазақты басқаратын қазақ жоқ па? Осыны көкірегіңе көгенде қой. Сондықтан ойлан қазақ, оян қазақ, шығатын кемек жоқ қой. Өз елінде ұлтан бол деген қаза, өзге ұлттарды сұлтан қыл деген жоқ қой.
Әлібек Серғалиев па? Елі ұпай қазақ үшін.
Енді алматылық Серік Қалиев пен қызылордалық Мұхтар Ниязовтың айтысын тыңдаңыздар.
Жетімнің жақсы болдау жеребесі, кемейсің деген айтыс керегесі. Жеребені суырған көрерменнің, қол соғып қыза берсін деребесі. Әлібекке елу ұпай болмағанда, көрерменнің боп кетер еді төбелесі. Бұл сарайда өткенде бокс болған, айтысқа ұқсайды бұл ережесі. Енді міне біз шықтық жекпе-жекке, қызыл құмар халыққа керек осы. Бісмілла деп айтысқа кірісейік, іздегенге сұраған деген осы. Ой-ей-ей. Бісмілла аузыма сөз салып мәрді, қолдаса түгірмін жыр шабыт дәнді. Құранда жазбап беді шараттық деп, жер бетіне нәсіл мені әр ұлттарды. Сол ұлттардың ішінде қақ жаратқан, бүйірді қазақ қазақ жарықтанды. Ата баба арманы орындалып, көгінде қыран құсым қалықтады. Азаттық деп ел бастаған Абылайдың, 300 жылын тойлап бұлдыр жарытпады. Әлихан Мұстафадай арысының, ұлт үшін ұмыт болды ұтарыққаны. қалдым, өз қалқына ұғаттан, кем өзінің сұмдығын, шағымпаздар көбейді, ел басыма жеткізбес, ел ішінің шындығын, ақиқат кетсе арзанда, құнсызығын құндығын, өсіріп елдің берегін, өсіріп шабар күндігін. Армысың мұқтар дейдін тарланағын, арзан сөйлеп кетуге арланағын. Біздеген бір майданның жауынгері, өзіңде маған бүгін бар ма жақын. Өткенде тәуелсіздік айтысында, жәмила мен атойлап салған ақын. Бұл жақтағы ағындар қауымының намысын қолдан бермей қалған ақынға жігіт деп ойламаймын сені жасып, сырыңды көрсін енді серік ашып. Ақ жол сенің ашты ма ақ жолыңды, парламенттің есігін керіп ашып. Бұрын сен нұр отан деп айғайлаушы ең, түрілдегі түрілдердің түрін асып. Ақ жолға дауыс әттен жинапсың ғой, қандай сыйлық жасады керу ашып. Ақ жолға дауыс дей жинап мәз болдың ғой, сардың елі жатқанда арып ашып байеке.
Thank you. Salbaydin İslam bitti ağalarım. Айтыстайтын өнерді жасытпады. Мен сен ататанған көп жалған байлар. Алсысынан түсірген асықларды. Ол айттым айтысын өпісет деп, ол рас жүгін қан жезімді ашып барды. Алақында алаған қосағындар, бередінде желкесін қасық балға бай. Ағайын құлақ түрсе елім енді, ақтарсың ақылығым шерін енді. Бір кезде маңғыстауды түркіменге, берейік деп құрушын ерігеді. Ресейге бес облысты бермей қалған, қарсы шыққан тәшеніпке ерін еді. Кейде біздің аузымыз ұлтым деген тұлғаларда айтуға да ерінеді. Азақ болған ұрпағына бабаларын ебелді тұрғандай ерінен табай. Жаратқан тәуелсіз қып сүйленуде, болмайды мұндай сәтте именуге. Мұнайымды Америка Қытай сорып, жабысқан құрт болып тұр бүйрегіңе. Қаралтып көміріңді үнді салып, мысың мен кәрістерін күйленуде. Гектарлап жерімізді сатып алып, түсірді кіріптарлық күйге міне. Базарында Қытаймен көршін қаптап, сауданы сандырынан игеруде. Сол жерде ар бетерім қазақтан жүр тағдырыңа кейде жылай кейде күле. Япырау біз түгілі құмырсқа да, өзгені жолатпау жерін игеруде бай. Шаштарын күндіз тарап түндірікті, ашықты орысына кәрісіден, соларға ұзатылар күн күн келіпті. Соның бірі храпын оқтай күйеу бала, ішінде болып шықты мүлден ұқты. Алматының бәр жерін сатып болып, Алтайдың саралтының жүлде ұқты. Қайындықты ұлаған байлығына, шетелден бәрін алып түлгеріпті. Қатын қашқан дегенді есту шедіп, күйеу қашқан дегенді кім көріп табай. Аменді жүректермен тербегейсің, Мұхтарау бейіліңе өрдегейсің. Астанада көсіліп бір шағымен, ағаңа намысыңды бермегейсің. Азырақ аялдайын Мұхтарым, жалғап жібер арғарай, сен не дейсің қай.
Thank you.
Құрметті тыңдарман, сіздердің тыңдағандарыңыз Көкшетаулық Әлібек Серғалиев пен Астаналық Иранғайып Күзембаевтың және Алматылық Серғалиев пен Қызылордалық Мұхтар Ниязовтың сөз сайысы. Айтыста өтолқына дайындаған Нұртайлы Аханұлы, аман сау болыңыз.